Тянзин шаарынын мэри бүгүн мындай маалымат берди. 19 август түшкү саат 2:00 карай жарылуудан наут болгондордун эсеби 114 бойдон калууда. 64 адам дайынсыз жок. Жардыруудан жалпысынан 170 көп фирма жана 30 000 көп адам жабыр тартты. Терминалда сакталган 3 000 ашуун машине күйүп кетти, деди шаардын мэри Хуан Зинго. Жергиликтүү маалымат каражаттары жарылуудан жарадар болгон 700 адам ооруканага жаткырылганын кабарлашкан.
Рахмат, кечки азаттыкта бүгүн бизди жаңылыктар менен Амирбек Азам уулу тааныштырып турат. Усул жана башка жаңылыктардын тизмегин сайтыбыздан да карап туруңуз. Дарегибиз азаттык чекит KJ. Эгер кол телефонунан кетсеңиз анда азаттык чекит моби дарегин териңиз. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. Жыйырманчы август өлкө аймагында жаан чачын болбойт, керимсел жел согуп турат. Абанын температурасы Талас өрөөндө түнкүсүн 12-17, күндүзү 32-37 градус ысык, Баткен облусунда түнкүсүн 15-20, күндүзү 32-37. Ош жана Жалал Абад облустарынын дыйканчылык аймактарында түнкүсүн 17-22, күндүзү 33-38 градус ысык болот. Ысык көлдө түнкүсүн 12-17, күндүзү 25-30 градус. Нарын жергесинде болсо түнкүсүн 8-13, күндүзү 29-34 градус ысык. Сары өзөнчүйдө түнкүсүн 18-23, күндүзү 33-38. Ордолу Ош шаарында түнкүсүн 21-23, күндүзү 36-38 градус ысык. Борбор калабыз Бишкекте да жаан чачын болбойт, түнкүсүн 21-23, күндүзү 36-38 градустун тегерегинде ысык болот. Угуп жатканыңыз кечки азаттык, эми берүүбүздүн негизги бөлүгүнө өтөлү. Ошентип Кыргызстанда партиялар алдыдагы парламент шайлоого шаймабай даярданууга киришти. Саясий партиялар үгүт өнөктүгүн жүргүзүш үчүн албетте акча керек. Партиялар ал акчаны тизменин алдыңкы сабына кирген талапкерлерден жыйнашат. Бул өз кезегинде партиялардын ал орундарды ири суммада акчага сатышына жол ачууда. Мына ошентип кыргыз бийлиги ар 5 жылда бир жаңыланып жатканда эле коррупцияга малынар айтылууда. Теманы Айданбек Ахматов улантат.
Кайсы өлкө болбосун шайлоо өнөктүгү каражатты талап кылат. Анын ичинде Кыргызстанда дагы ошондой. Ал эмес демократиянын атасы аталган Кошмо Штаттарда президенттикке талапкерлер шайлоо фондуна канча каражат топтогону боюнча бейрасмий жарыш жүргүзөт. Бирок Кыргызстанда акча маселеси шайлоочулардын укугун бузуп, каалаган талапкерине добуш берүү мүмкүнчүлүгүн чектеп жатат. Анткени талапкерлердин тизмесин көпчүлүк партия лидерлери талапкерлердин капчыгына жараша тизишүүдө. Буга чейин коомчулукка саясий көз карашы, билими, жарандык позициясы белгисиз ысымдардын абройлуу деп эсептелген партиялардын биринчи ондугунда, андан кийинки өтө турган орундарда туруп калышынын сыры мына ушул жакта жатат. Ал алдыңкы орундар бири дегенде 300 000 долларга сатылат. Ошондуктан партиялар да буга чейин белгисиз адамдардын алдыңкы катарда туруп калганын байкасаңыз, анда ал орунду партия лидеринен сатып алганына бөркүңүздөй ишене берсеңиз болот. Партия лидерлерине берилген бул акчалар эч кандай көзөмөлгө алынбайт. Анткени алар колмо кол берилип, партия лидерлеринин каалоосуна жараша бөлүштүрүлөт. Ошондуктан саясий коррупция талапкерлер тизмелеринен, демек парламенттин, бийликтин түптөлүү башатынан башталат. Мындай коррупция Кыргызстанда азыркы кезде абдан күчөп, ал жалпы коррупциянын мамлекетте жайылуусуна алып келүүдө. Анткени мандатты партия лидеринен сатып алган депутат парламентке келип, аны кайтарып алууга умтулат. Ошондуктан алар өкмөткө, башка маанилүү мамлекеттик органдардагы кызматтарга бара турган адамдардан пара талап кылышы мүмкүн. Ошону менен баш аягы туташкан коррупциялык схема жаралат. Бул схема сотторду тандоо кеңешиндеги коррупциялык жаңжалдар менен коомчулукка кашкая көрүнгөн. Коомдук талдоо институтунун жетекчиси Рита Карасартова мындай система мамлекетти жокко чыгарат дейт.
Американын президенти деле айтканда, мамлекеттик башкарууда бизнесмендер болбош керек депчи. Же сен бизнесте жүрүшүң керек же мамлекетте деп. А биздикилер бизнестин жакшы жүрүшү үчүн сөзсүз түрдө мамлекеттик кызматкер болушуң керек дегенге барып атышат да. Азыр анткени депутаттык бул жөн эле өкүлчүлүк орган эмес. Ушул система, азыркы система бул Кыргызстанды жокко чыгара турган системада
Рита Карасартова партия лидерлерине акча легалсыз түрдө берилип жаткандыктан анын кайсы бөлүгү шайлоо өнөктүгүнө, кайсы бөлүгү жеке чөнтөккө кеткенин текшерүү мүмкүн эместигин кошумчалады. Борбордук шайлоо комиссиясынын мурунку төрагасы Акылбек Сариев партиялар ичинде өрчүп жаткан саясий коррупцияны ооздуктоонун жолу катары бир мандаттуу округдордон шайлоого өтүүнү көрөт.
Мун бир гана жолу карайм, кайра бир мандат мандатка которулу. Анткени партиябыз деп жергиликтүү кеңешке чейин ушундай системанын кетип калып жүр. Бул адаттан айрылбайбыз менин оюмча. Анткени партияларды бизде бүгүнкүндө каржылаш эч ким жок. Эч кандай партияда каражат бүгүнкүндө жетиштүү эмес. Мурун жок дегенде бир мандатты көрүп болгондо талапкерлер өзүлөрүнүн каражаттарын өзүлөрү өзүнө жумшап шайлоого аттанышчу. А бүгүн болсо партия лидерлерин өткөрүп берет, анан канчасы жумшалат, канчасы калат, мунун баары көмүскөдө жасалган нерсе да.
Акылбек Сариев бул тенденция күчөп, ал партия лидерлеринин байлык табуусунун жана бийликке келүүсүнүн жолу болуп калганын кошумчалады. Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев жакында эле Оштогу жолугушуусунда мындай саясий коррупциянын бардыгын кыйыр түрдө тастыктап, аны жоюу үчүн шайлоо системасын өзгөртүүнү жактаган. Бирок тилекке каршы азыркы кезде Кыргызстандагы партияларда саясий коррупция гүлдөп, ал жалпы мамлекеттик системаны ууландырып жатат. Бишкектен Айданбек Ахматулу.
Радиоңузда кечки азаттык жаңырууда, микрофондо Шайырбек Эркин уулу. Шайлоо темасын улантабыз. Бөкчүлүк саясий партиялар талапкерлер тизмесин борбордук шайлоо комиссиясына өткөрүү алдында кайрадан тактоого киришти. Тизмедеги талапкерлердин айрымдарынын кош жарандыгы бар экени айтылса, дагы биринин кылмыш иши азыркыга чейин жабыла элек. Буга кошумча бир эле учурда эки партиянын тизмесине кирип алгандар да бар. Теманы Самат Жумакадыров улантат.
Алгачкылардан болуп курултай өткөргөн Арнамыз партиясы азыркыга чейин талапкерлердин тизмегин БШКга өткөрө элек. Партия өзүнүн тизмегине талапкер катары киргизген Эркин Тентишев бир учурда Кыргызстан партиясы менен дагы шайлоого баратат. Арнамыз партиясынын төрага орун басары Эмил Алиевдин азаттыкка билдиргендей, талапкерлердин тизмеги кайрадан кароого кирди. Себеби кыска аралыкта дагы бир талапкер ден соолугуна байланыштуу тизмеден алып салуусун өтүндү.
Тентишев. Анын документтери толук эмес болчу, анан ошол эмеге деле байланыштуу биз аны спискадан чыгарып салдык. Көп деле өзгөрүү болбойт, бирок бирөө азыр больницага түшүп калды, катуу ооруп атат, инфаркт болуп. Ал арыз жазайынбы дейт, кетем деп туруп, ал ушинтип айтып атат.
Эки партиянын тизмегине кирип калган Эркин Тентишев Арнамыз партиясынын курамында эч качан болбогонун айтып, Кыргызстан менен шайлоого баратканын билдирди.
Мен переговор жүргүздүм, эки эле партия менен эмес. 5-6 партия менен жолу сүйлөшүшүмүн, но бир жака дагы элейин жазган эмесмин. Кыргызстанга элейин жазган. Кыргызстанда азыркы убакта мен Кыргызстандамын, мен токтолгон болчумун.
Партиядагы талапкерлер арасындагы түшүнбөстүктөр муну менен чектелбейт. Азаттык партиясынан 33-чү орунда тизмеге кирген Адилет Айткеев өзүнөн уруксат албастан партия тизмеге киргизип койгонун айтат.
Бул партиянын негизги баягы платформасын жактырам, багытын жактырам. А мындай шайлоо компаниясына активдүү катышпайм, бирок өзүнүн гезитим аркылуу мындай мыйзамдын чегинде, шайлоолук кодексинин чегинде буларга жардам бергенге аракеттенем. Мен өзүм депутат болоюн деген максатым жок. Мен өзүм мындай производствода иштегенди жакшы көрөм.
Коомчулуктун көңүлүн бурдурган дагы бир талапкер ата мекендеги Мелис Мырзакматов болуп калууда. Оштун экс мэри партия тизмегине киргени менен депутат болбой калуу алдында турат. Жактоочусу Чолпон Жакупбекова Ош облустук сотторго ишеним көрсөтпөй, жогорку сотко арыз жазылганы менен атайын ишти создуктуруп каралбай жатканын айтты. Натыйжада ишти кароо шайлоодон кийин болуп калышы мүмкүндүгүн жокко чыгарбайт.
Дело в том, что я просто боюсь, что даже если напишу жалобу в Верховный суд.
Жогорку сотко арыз жазган күндө дагы иш ал жакка жеткенче шайлоо башталып кеткени жатат. Биздин мыйзамда ишти кароо мөөнөтү чектелген эмес. Ошондуктан алар атайылап арызды кармап, жогорку сотко жөнөтпөй кармап тура беришет.
Мырзакматовдун соттолуп жатканына карабай, ата мекен аны тизмеден чыкпайт деп партия айткан сөзүнөн өмүрү кайткан эмес деген билдирүү таратты. Мындай билдирүүгө БШКдагы так кесе жообун айта элек. Борш айкомдун мүчөсү Канатбек Азиз билдиргендей, Мырзакматов партияда талапкер катары кала берсе болот. Бирок соттолгону жоюлмайынча колуна мандат ала албайт. Ошентсе дагы БШК алдыдагы жыйындарда бул маселени кабыргасынан койгонун турат, деди Канатбек Азиз.
Понимаете? понимаете, просто в конституционном законе там говорится о том, что депутатом не может быть, а не кандидатом депутата депутатчи, но даст нонсенс был этот яхта. Пассивное избирательное право чектеле, пассивное избирательное право хаяны чектеле, баяга тюрьмеде отурса, же сот мене недееспособны деп определяться этилсе, деген маселеси турат. Поэтому яхта такой спорный момент. Ошон айтатам, отурум деле чечилет бул маселе.
Канатбек Азиз кошумчалагандай, саясий партияларда тизмегин өзгөртүп тактап бергенге алдыда убакыттар бар. Андыктан партиялар өз курултайларын өткөрүп тизмени жарыялаганы менен бул акыркы чечим эмес, деди БШК мүчөсү. Партиялардын тизмегин БШК тийиштүү органдар менен биргеликте талапкерлердин соттолбогондугун, жарандыгын жана башка мыйзам талап кылган беренелер боюнча 10 күндүн ичинде текшерип чыгышат. Борбордук шайлоо комиссиясына азыркы тапта Ата Мекен партиясы гана талапкерлердин тизмегин өткөрүп берди. Сама Жумакадыров, Азаттык.
Угуп жатканыңыз кечки Азаттык, эми башка жаңылыктарды кыскача тизмектей кетели. Токтогулдун Чычкан капчыгайындагы өрттө түрүүгө Казакстандан тиги учак чакырылды. Кыргызстанга келчү 72,000 тонна ветеринардык дары-дармек Орусияда кармалып турат. Эстониялык чекист Орусияда 15 жылга соттолду. Ооган өкмөтү Пакистандын элчисинен 18 августта болгон куралдуу калаба боюнча түшүндүрмө берүүнү талап кылды. Ооганстандын Кунар провинциясынын аймагын Пакистан аскерлери артиллериялык куралдарын аткылаганда 8 ооган чек арачы набыт болгон. Москва облусунда көз карансыз мамлекеттер шерттештигинин аба күчтөрүнүн машыгуусу өтүүдө. Ат оюндары боюнча Москвада өткөн мелдеште Кыргызстандын улуттук курама командасы баш байгени жеңип алды. Ушул жана башка жаңылыктарды сайтыбыздан да карап туруңуз. Дарегибиз Азаттык чекиткейжи. Кечки Азаттыктан эми эл аралык темаларга кайрылалы. Украинанын чыгышында Майдан тилкесинин айылындасында атышуулардын күчөшү үчүн орус жана украин бийликтери кайрадан бири бирин айыптоого түштү. Келерки аптанын башына барып Украинадагы кырдаал Берлинде жогорку деңгээлде талкууланганы жатат. Бүгүн болсо Донбасстагы кырдаалдын курушун Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмунун туруктуу кеңеши кароодо. Улан Алымкулуулу толугураак айтып берет.
Украин тараптын эсебинде уруш аймагында акыркы бир суткадагы катышуулардан кеминде 3 украин аскери жана 2 жөн жай тургун жаракат алды. Президенттик администрациянын антитеррордук операциялар боюнча өкүлү Андрей Лысенконун айтымында Луганск тарапта атышуулар орто ургалдуулукта жүрүп жатат. Донецк багытында болсо бүгүнкү күнгө карата аскерий аракеттердин ургалдуулугу басаңдады. Бирок дикчилер Лысенко ырастагандай майдан тилкесинде миномет, танка жана артиллериясын кармап турат. Мариуполь багытында да Лысенко белгилегендей акыркы бир суткада дикчилер Украина армиясы турумдарын аткылоону уланты жана көптөн бери биринчи рет калибри 120 миллиметрлик минометтерди колдонду. Буга чейин 18 августта Украина тарабы ырастагандай алар бир аскерин жоготуп бирөөсү жаракат алган. Андан бир күн мурда болсо майдан тилкесинин эки тарабынан өлгөндөр саны 9га жеткени кабарланган. Украин бийликтеринин эсебинде орусиясыл дикчилер азыр алардын де факто борбору Донецк шаары менен өлкөнүн түштүк чыгышындагы порттук Мариуполь шаарын таштырган жолго көзөмөл орнотууга аракеттенишүүдө. Армиянын басмасөз өкүлү Владислав Селезнев билдиргендей, алар акыркы күндөрү дикчилердин чагым жаратууну көздөгөн кол салуулары көбөйгөндүгүн байкашууда. Украинанын улуттук коопсуздук жана коргоонуу кеңешинин катчысы Александр Турчинов болсо, чагымчыл аракеттердин күчөшүн өлкөнүн көз карандысы күнү жакындап калганы, Москва муну каалабаганы менен байланыштырды. Ал эми Орусия кырдаалдын курчушун өз кезегинде Киевти күнөлөп жатат. Президент Путин өзү кече Кырымда Украина айыптаган сапарда жүргөн жеринен буларды айтты.
К сожалению, мы сегодня наблюдаем эту эскалацию.
Тилекке каршы биз бүгүн эскалацияны байкап жатабыз. Бул үчүн Донбасстын коргоочулары эмес, тескери тарап күнөөлүү. Дал ушул Донбасстын коргоочулары калибри 100 миллиметрден төмөнкү аскерий техниканы чыгарып кетүүнү сунуш кылышкан. Тилекке каршы экинчи тарап муну жасаган жок. Тескерисинче биздин маалыматтарга караганда алар өз бөлүктөрүн жана техникасын топтоону күчөтүп жатат. Иш ачык, тикеле ири масштабтагы тирешүүгө жетпейт деп үмүттөнөбүз.
Открытых прямых крупномасштабных столкновений дело не дойдет.
Деди Путин, а булурлукта Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмунун байкоочу миссиясы кырдаалдын азыркы курчусунун башаты болгон окуя Мариуполь шаарынын жанындагы сартанагычтан аттанышы боюнча өз иликтөөсүнүн жыйынтыгын жарыялады. Ага ылайык аткылоордун көбү чыгыш тараптан жасалып, снарядтар калибри 122-152 миллиметрлик куралдан атылган. Бул Минск келишим шарттарын бузгандык. Эки күнүн байкоочулары чыгыш тарап дегенде орусиясыл дикчилердин турумдарын эске алып жатышат. Донбасстагы кырдаалдын курчусу бүгүн эки күнүн туруктуу кеңеш дагы талкуулоодо, бирок Украинанын мурдагы тышкы иштер министри Владимир Огрызко азаттыктын Украин кызматы менен маегинде сүйлөшүүлөрдүн форматы өзгөрбөйүнчө мындай жылдык жыйындардагы талкуулардан майнап чыкпай жаткандыгын белгилейт.
Анткени Орусия жыйында кырдаалдын курчусу үчүн бизди күнөөлөйт. Бизге өз жарандарыбызды атат деген жана башка дооматтарды тагат. Орусия Евросоюз менен АКШ'ны да айыптайт. Албетте Украина буга өз жообун берет. Бирок талкуудан ары биз бир кадамда алдыга жылыш жасабайбыз. Себеби Европа коопсуздук кызматташтык уюму консенсус принциби менен иштейт. Баарынын макулдугусуз бир да чечимге жетүү мүмкүн эмес. Орусия эки күнүн туруктуу кеңешинде тургандыктан бир кадамга да алга жылыш болбойт. Баары азыр Украина анын айланасындагы кризис жөнүндө айтып жатышат. А чынында кризис агрессиялык саясатынан улам Орусияда жана анын айланасында
деп айтты мурдагы Украин тышкы иштер министри Владимир Огрызко. Украинанын чыгышында соңку кырдаал президент Порошенконун немец канцлери Ангела Меркель, француз президенти Франсуа Олланд менен жолугушуунда да талкууланган жатат. Үч лидер келерки дүйшөмбү Берлинде кездешет деп күтүлүүдө. Улан Алымкулуу уулу Азаттык.
Кечки азаттыктан эми журтташтар түрмөгүнө кезек берели. Тышкы иштер министрлигинин маалыматына таянсак, ушул тапта чет жактагы миллиондон аш кыргыз жарандарынын 16 000 чукулу гана биометрикалык маалымат тапшырды. Кыргызстандын элчилик жана консулдук өкүлчүлүктөрү жарандарды маалымат берүүгө чакырып жатканын билдирсе, ошол эле учурда айрым журтташтар өз маалыматын кандай тапшыруунун жол жобосу менен тааныш эмес. 4-октябрда өтчү парламенттик шайлоодо чет өлкөлөрдө жашап, консулдук каттоодо турган жана биометрикалык маалымат тапшырган жарандарга добуш бере алат. Бүгүнкү журтташтар берүүсүндө кабарчыбыз Элиза Кененбаева ушул маселени иликтеп көрдү.
Гамбург шаарына ушул жаз айларында болуш керек эле, ошондо келип 100 ашык бир кыргыздан жыйнаган, андан кийин ошол эле күнү башка бир шаарга кетишкен да.
Мен учурда Дубайда эмгектенген кыргызстандын жаранымын. Өзүмдүн биометрикалык маалыматтарымды Кыргызстандын Дубайдагы консулдугуна 4-5 ай мурун барып тапшыргам. Ошондой эле Дубайдагы Кыргызстандын көптөгөн жарандары бул маалыматты кайда барып тапшыра тургандыгы жөнүндө маалыматы жок экендигин өзүм баамдай алдым.
Кыргызстан боюнча биометрикалык маалыматтарды топтоо учурунда мен Түркияда болуп калдым, Стамбул шаарында окуума байланыштуу. Анан дароо ошо жерде жашаган студенттер менен биргеликте паспортубузду алып барып тапшырып келдик консулдуктан.
Мына сиздер уккандай дүйнөнүн чар тарабында жашаган кыргызстандыктар кандайча биометрикалык маалымат тапшырганын айтып беришти. Бейрасмий маалымат боюнча чет жактарда миллиондон ашык кыргызстандык жашайт. Өткөн жылдын декабрь айынан тарта чет өлкөлөрдөгү Кыргызстандын 37 өкүлчүлүгүндө биометриялык маалымат топтоо иш чарасы башталган. Германияда биометрикалык маалымат топтоо Берлиндеги элчиликте, Франкфурт шаарындагы консулдукта жана Бонн шаарындагы элчиликтин бөлүмүндө жүргүзүлүп жатканын жана ушул тапта 1000 ашуун жаран өз маалыматын бергенин Берлиндеги вице-консул Айбек Шамиров айтты.
Белки январь айынын 22-сінен баштап башталган. Анан алыста жашагандарды баягы кыргыздар топтоп болуп жашагандар 40-50 кишиден көбүрөөк болсо биз ошол жака барып жатабыз. Мисалы Цвикаага бардык, Гамбург шаарына бардык. Андай чогула албай тургандар өздөрү келип жатышат. Июндун 20-сында Франкфурттагы биздин консулдук Мюнхен шаарына барып кыргыздардан дагы ошол жактан биометрикалык каттоодон өтүп келишти.
Болжол менен ошондо канча адам өттү?
Болжол менен 1000 жакындап калды го.
Ал эми консулдук каттоодо канча отурат болжол менен?
Башаягы 3000 киши деди.
Кошмо Штаттардагы элчиликтин каттоосунда 3500 адам турса, алардын 50%'ге чукулу гана биометрикалык маалымат тапшырды. Вашингтондогу элчиликтин экинчи катчысы Айсулуу Сакеевнин айтымында АКШ жана Канададагы жарандарды биометрикалык маалыматты тапшырууга үндөгөн компания кеңири жүрүүдө. Ар кайсы штаттардагы кыргыз диаспораларына алдын ала маалымат жиберилип, социалдык тармактар аркылуу таркатылууда. Бейрасмий маалымат боюнча Кошмо Штаттарда 20 000 чукул кыргызстандыктар жашайт. Анын 5000 Американын жарандыгын алган. Түркияда бул жол менен 5000 кыргызстандыктар туруктуу жашаса, Стамбулдагы консулдукта каттоодо 1010, ал эми Анкарадагы элчиликтеги каттоодо 589 жаран турат. Ушул күнгө чейин алардын болжол менен 550 гана биометрикалык маалыматын тапшырды. Бул тууралуу Стамбулдагы консул Бактыгүл Докенова Азаттыкка билдирди. Ушул тапта Түркиянын кыргызстандыктар көп жашаган шаарларында маалымат топтоо жүрүп жатат. Түштүк Кореяда расмий маалыматтар боюнча 3500 кыргызстандык окуп иштейт. Алардын 600 элчиликте каттоодо турат. Ушул күнгө чейин 300 көбү гана маалыматтарын берген. Сеулдагы башкы консул Азиз Кыштообаевдин айтымында элчиликтин кызматкерлери алыскы Тэгу, Пусан жана Янсан шаарларына чейин барып, маалымат топтоп келишкен. Түштүк Кореядагы миңден ашык мыйзамсыз иштеп жүргөн жарандар консулдук каттоодон өтүүнү каалашпай турганын элчиликтин өкүлү кошумчалады. Ал арада Бириккен Араб Эмираттарында 5-7000 ортосунда кыргызстандыктар бар деп айтылганы менен консулдук каттоодо 2000 жетпеген киши турат. Дубайдагы консул Мейрим Аскарованын айтымында ушул күнгө чейин 221 адам биометрикалык маалыматын тапшырды. Миллиондой кыргызстандыктар мекендеген Орусиядагы элчилик учурда бул өлкөдөгү Кыргызстандын бардык консулдуктарында маалымат топтоо жүрүп жатканын, жалпы канча киши тапшырганын тактоо зарылдыгын белгилешти. Орусиядан кийин эле кыргызстандык мигранттар коңшу Казакстандарбын. Тилекке каршы Алматы шаарындагы консулдук Азаттыкка маалымат берүүдөн баш тартты. Жалпысынан ушул тапта четте жүргөн миллиондон ашык кыргызстандыктардын 16000 чукулу биометрикалык маалымат тапшырды. Тышкы иштер министрлигинин консулдук кызмат департаментинин биринчи катчысы Роман Денисов биометрикалык маалымат тапшыруу ар бир кишинин жарандык милдети экенин белгилейт.
Маалыматтарды топтоо мыйзамга, өкмөттүн көрсөтмөсүнө ылайык жүрүп жатат. Элчиликтин, консулдуктун кызматкерлери болгон аракеттерин көрүп алыс жайгашкан. Кыргыздар жыш жашаган аймактарга атайын барып жатышат. Декабрь айынан тарта ушул күнгө чейин 15860 адам маалымат тапшырды. Бул сан өзгөрүп жатат, анткени жарандар дагы деле тапшырууда. Албетте, биз аларды кыйнай албайбыз. Консулдук каттоодо турган биометрикалык маалыматты тапшырган адам гана шайлоодо добуш бере алат.
Постановка на консульский учет. Эти два компонента есть, тогда человек будет иметь статус избирателя.
Кыргызстанда парламенттик шайлоо 4 октябрда өтөт. Шайлоочулардын негизги тизмеси добуш берүүгө чейин 55 күн калганда аныкталат. Четте жашап, мурда расмий каттоого турбаган кыргызстандыктар добуш берүүгө 15 күн калганга чейин өзү жашаган өлкөдөгү же ага жакын мамлекеттеги кыргызстандын өкүлчүлүгүнө кайрылып, кошумча тизмеге кире алат. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Сиз кеч азаттыкты угуп жатасыз. Жогоруда кабарларда айтылгандай, Чычкан капчык айында бир канча күндөн бери өрт өчпөй жатат. Ал өрттү өчүрүүгө Казакстандан тигучак чакырылды. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министри Кубатбек Боронов журналисттер менен болгон бүгүнкү онлайн жолугушууда билдирди. Азыр биз менен Жалал абаддагы кабарчыбыз Руслан Калматов түз байланышта турат. Руслан, саламатсызбы?
Саламатчылык.
Сиз ошол министрдин онлайн жолугушуусуна байкоо салып турдуңуз. Ошол Чычкан капчык айында кырдаалга министр кандай баа берди? Азыр кырдаал кандай экен?
Азыркы учурда Чычкан капчык айында өрттүн каптоо аянттары көбөйүп баратат. Анткени 5 күн мурда жалынган жалын эки жака таралып, азыркы учурда эки капчык айда тоону көздөй бара жатат. Анын бир жак тарабын гана алдын алууга мүмкүн болуп атат, ал эми экинчи тарабы шамалдын кесепетинен жана аба ырайынын курукчулугунан тоо тарапка көздөй кетип бараткандыгы айтылды. Мына ушул себептен кол менен өчүрүүгө болбогондуктан министр ошол Казакстандын авиация тармагына ошол жардам иретинде кайрылуу жолдонгонун ошол тигучакка алуу боюнча бүгүн азыр гана журналисттер менен болгон онлайн дайын жолугушту да билдирди. Бул багытта азыр эки өкмөт Казакстандын жана Кыргызстандын өкмөт башчылары сүйлөшүп жаткандыгын да кошумчалады. Эртең түшкө чейин ошо Казакстандан Ми-8 2 тонна суу көтөрүүчү ошо вертолету келери күтүлүүдө деди. Бирок азырынча буга ошол авиакеросин тартыштыгы байкалып жаткандыгын дагы айтты. Бир күндө эле ошол суу чачып адырга чыгуу тоолорго чыгууда 10,000-15,000 доллар ушу авиакеросин керектелет экен. Бул тигучакка ошол маселеси дагы азыр министрликте каралып жаткандыгын эскертти. Азыркы учурда акыркы маалыматтар боюнча өрттөнгөн аймак 123 гектардан ашты. Аларга ошол 750 ашык кызматкер тартылган.
Рахмат сизге, Руслан, биздин убактыбыз аяктап калды. Урматтуу угармандар, мен кеч Казакстан кезектеги жарым сааттык берүүбүз соңуна чыкты. Алып барган Шайырбек Эркин уулу, алыстабай туруңуз, дагы алдыда жарым сааттык берүүбүз бар.